esam veikuši reālo izpēti, teiksim, cik no mūsu parādniekiem pieder autovadītāja tiesības. Mēs salīdzinot ar CSDD databāzi konstatējam, ka derīgas autovadītāja tiesības ir tikai 25% mūsu parādnieku reģistrēti kā nemaksāti uzturlīdzību garantija fondā. No šī skaita 5% parādnieku strādā, un daļa no viņiem ir vēl pirmās, otrās grupas invalīdi, kuriem autovadīšanas tiesības ir speciālajiem transporta līdzekļiem, lai viņi varētu pārvietoties. Līdz ar to no mūsu puses arī bija tas arguments, cik liederīgi iedarbināt šo mūsu mehānismu un administratīvos izdevumus, lai ļoti nelielam skaitam varētu attiecināt tiesību ierobežojumu, jo to tomēr, lai izskatītu šos jautājumus, jānoslogo tiesu un vēl papildus citu administratīvu izdevumu.